कुन सगळे बिलिसुम्मा ओरोमोती सगळें बिलिसुम्मा ओरोमो गुयोत किप्तता जिमाता फिसंबत गनमा साती जा वलक्का हगा तोरबात गलगला अम्मो साती जा हगा जा वलक्कात अकसुमस गुयारो भी गनमा साती तोरबा वलक्का हगा सद्देतीत गलगला अम्मो साती तोरबा हगा तोरबा वलक्कात डंबली गबाबा किलोर्जी कुमा तोरबा इब्बतोकोफ तोरबा तमीशन रत योकिन डंबली की दुगलेसा किलोर्जी इब्बा सद्देतीफ सोडोमी तोरबा रत अकसुमस डंबली गबाबा मेतर बांडी डिडमीशन किलोर्जी कुमा कुटोकोफ इब्बा सद्देतीफ कुटन रत जिमाता फी दिलबत गलगला साती सद्देती हगा सद्देतीफ वलक्कात अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सद्देती हगा सगलित अफान रोमोफी अफान मारान वल्दुरा दुबान कोपी ले दबरसू अम्मा जलकबा कुन सगले बली सुम्मा रोमोती
Hadda guyyan jimaata sadaasa sadi barakuma lamaaf kudha torba. Babaaro dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti isini badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti isina dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiyaadhaaf qabanne dhiyaanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasifne kutaa 2ffaa isaa isiniif dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irrattis sadaasa sagal guyyaa dhuma yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa irratti kan fuulleffate barruu mata dureen isaa eessa turre eessas jirra jedhu gurraan isin geenya. Hunduma hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jedha odoodhaaf jaal ibsaa gaaddisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani ibsaa gaaddisaati. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii mattuu gocha shoror keessummaa mootummaa wayyaanee tibba darbe ilmaan Oromoo magaalaa Amboof gudar irratti raawwateef gadda itti dhagahame ibsatan. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii mattuu onkoloolessa 30 bara 2017 huccuu gaddaa uffachuudhaan ilmaan Oromoo onkoloolessa 26 bara 2017 waraanaa gaaziitiin magaalaa Amboof gudaritti ajjeefamaniif gadda guddaa itti dhagahame ibsatanii jiru. Halmoo wal fakkaatuun lubbuu ilmaan Oromoo Wallaggaa Lixaa Qaaqee Harargee fi Oromiyaa bakkoota adda addaatti badaa jiruuf mootummaa wayyaanee itti gaafatamaadha jechuun ejjennoo isaanii ibsatan. Lammiiwwan Oromoo ilmaan Oromoo madahanii haala akkaan rakkisaa keessa jiraniif birmachuu akka qabanis waamicha Oromummaa dabarsanii yakka waraanaa fi dugugiinsa sanyii uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun mootummaan shoror keessaa wayyaanee TPLF/EPRDF Oromoo irratti xiyyeeffachuun raawwataa jiru. Cimsanii balaaleffataniirum. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti ofitti jira. Sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasifne kutaa 2ffaa isaa ta'a kunooti.
Daga gula miga waita yadano waga kuda lama fa finjala di daga brumaka sadasa sagalbara kuma lama fi kuda torba kabaju la finjala bulkira jirru kana ilal sudan gafi debi taas nukanati jiduru makana kondali motuma wayane dabrasyon gabra mikael jedamu ajecha suukanisa ilman oromo ambotti hirira kagesin ratrawu utame akka injifanno ti akka milkiti lakkaawudhaan watenni dhaadatuu fi feesbuukii isaa irratti yookaan fuula feesbuukii isaa irrattis akkasuma ejjennoo isaa kana ibsatu kan hundaan daawwatame yookaan argame TPLF kanarraa ka'uudhaan wayita laaltu TPLF maalirra jira walumaa galatti mootummaan sun sadarkaa maalirra jira jettamee kanaan daa'ee gallu.
TPLF carraan ofirraa qabu hundumaa fudhachaa jira. Kaardii isaa fudhachaa jira. Kanaan dura saboota. Kitaleyota dada unde suran kitaleyota dada bo kafiga wacu nandeng jalan abat ani mormu nandeng waliti gure mana kesa kaudan ofimo ajajate kondaloma warana tika diplomasi fina genya baka ijo tan undu mak wacu an diitena gehati anggo olana kudate cungkosa balla egesa ture. Atau si garu suna demsa kapso kenyatin irraana me yero amma kanatti chaazan ibin chaazaa pido jinille wali galteen akkan jirre dhagahamaa jira sunuga kaardi inni qabu kan isadha pido ummata oromo hundura qabe ittiin ummata dhorsisuudhaan ittiin ummata bulchuudhaan adeemsa inni godhaa ture suni sadarkaa daddaatti yalaa gufachuu isaati irraan kan ka'e carraa'ee dhumaa inni ni qabu tikaafi warana isaadha. Kanaaf iyyuu kana jechuun maa inni gochaa kaleessa magaalaa Ambootti geggeeffame uummata keenya ittiin fixee fi dhiiga dhangalaase sana irratti ifa ifatti warana isaa ajjecha sana raawwatan galateeffatee jira namichi kuni. Kana qofaa utuu hin taane ibsoota adda addaa ifin caasaa mootummaa keessatti illee mootummaa wayyaanee sana keessatti illee kasaboonni biraa ibsa saboonni biraa sirnaan waan mootummaa isaanii sana bakka bu'anii kennan illee qondaaltonni isaanii kan biraa immoo karaa qaamni isaanii ilaallan keessa deebi'anii kun ilaalcha dhuunfaati malee mootummaa bakka bu'u jechuudhaan olaantummaa qaban kaardii hedhumaa waan of harkaa qaban sana fayyadamaa jiraachuu isaaniitu agarsiisa. Haa ta'u iyyuu malee garuu kaardii kana kaardii tokkoon jiraachuu hin danda'amu. Nageenyaa fi caasaa tikaatii fi caasaa waraanaa qofa of harkaa qabaachuudhaan biyya bulchuu hin danda'amu. Namni isaan hojiin hojjechaa jiran kunis uummatuma Oromoodha. Ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo diddeetti hojjechuuf diddeetti waraana keessa jirtu akkuma kana kantiika keessa jirtu akkuma kana. Egaa kun deemee maal agarsiisa wayyaaneen kufaatii hamaa keessa kan jirtu. Kufaatii sana keessaa dandamachuudhaaf garuu dhagaa hunda. Waan hidha danda'ame hunda gaggalagashaa jiraachuu jechuudha nutti agarsiisa jechuudha.
Hayyee egaa namoonni hedduun dhimmi ammaan tana haala sochii fincila xumura gabrummaa ka fincila diddaa gabrummaa irraa fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee ture jechuudha. Egaa namoonni hedduun keessumaa biyyoota hambaa adda addaa kana keessa sochii fincila diddaa gabrummaa kan qeerroon Oromoo gaggeessu kana waggaa lamatti gadi gabaabsanii yookaan gadi muranii warreen haasa'anii jiru fincila diddaa gabrummaa waggaa lammaffaa waggaa tokkoffaa jedhanii warreen bifa kanaan haasa'anii jiru isuma bara 2015 yaadannoo waggaa kurnaffaa fincila diddaa gabrummaatiin wal qabatee bifa seena qabeessa ta'een finiina sanarraa tokko jedhanii warreen eegalanii jiru. Isa kanarratti maal jettaa? Maalirraa hoo maddee wanni kuni jettaa akka nama quba qabuutti?
Asirratti egaa qabsoon tokko raajii miti ammuma ka'ee kan eegalu sababa mataa isaa qaba akkamitti adeemsa mataa isaa danda'e keessa qaba warraaqsa akkasii geggeessuudhaaf halkama tokkotti ijaaramanii halkan tokkotti daakame bukeeffame bulchaate warraaqsan ta'u adeemsuma isaa keessatti jechuudha dhugaama jiru dubbachuu yoo barbaade adeemsa mataa danda'e qaba ijaarsis. Yeroo dheeraa fudhata biyya abbaa irri akka kanatti tikni bayyata guddaa ramadee ijaarsa mataa isaa dheeraa ta'e ijaarsa bal'aa ta'e geggeeffatee biyya qawweedhaan bulchu mitiiti biyya demokiraataa keessattiyyuu warra akka akkasii geggeessuudhaaf guyyaa tokko guyyaa lama yookiin waggaan tokko waggaan lama nama hin ga'u itti qophaa'uu jechuudha. Kun dogoggora jalqabummaa isaa kaasee hojii yeroo dheeraa hojii bal'aa fi bilchinaan nama dammaqsu, nama bilcheessu, siyaasaan nama qaru, namni mirga taateef akka falmatu irratti hojjechuudhaan karaa adda addaa bifa adda addaa namni mirga taateef falmachuu akka danda'u yeroo dheeraa irratti hojjechuudhaanidha kan fincila bara 2015 kan milkeesse hojii yeroo dheeraati jechuudha. Hojii yeroo dheeraa kun kan bara 2015 irraa kaaseeti malee halkan tokkotti hojjetame, halkan tokkotti daakame, bukeeffame kan itti bilchaate miti jechuu barbaadetan jechuudha. Hubannoo akkasii kennuun dogoggoradha. Inni kun maaliif akkas ta'ee kan jedhamu namoonni fedhii sana keessa galuu danda'u. Qabsoo Oromoo kana warra qabsaa'utu jira, warra itti makamutu jira, warra immoo itti lixanii keessaa waa fudhatantu jira. Adeemsa kana keessatti egaa namni kamiyyuu itti makama. Itti makamu jechuun garuu dhugaa jiru saamu jechuunti. Kanaaf dogoggora warri waggaa lamaatti gadi xiqqeessan jechuudha. Qabsoon kun waggaa 50 bira kan eeggeffamaa jiru. Haa ta'uyyuu malee bifa warraaqsa uummataa kan eegale garuu formaalii waggaa 10 duradha. Waggaa 10 waggaa 12 warraa kanadha. Kana jechuun yeroo fincilee dagarummaa kan bara 2015 bifa haaraan eegale sochiin sun umurii waggaa 10 qaba jechuu barbaadetani.
Ayyeegaa har'agaa jala bultii waggaa 12ffaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagalee kabira 2017 irratti argamna. Har'aan tana wayita haala yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ka gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee finiinaa jiru ka waggaa 12ffaa wayita kaasnu ammallee fincilaatu Oromiyaa guutuu bakkoota adda addaati finiinaa jira. Warraaqsichi sadarkaa guddaatti tarkaanfatee yookaan ce'ee finiinaa jira. Mee haala amma deemaa jiru kana waggoota 12 dabran sochii taasifame, wareegama baafame kana hundaa wal bira qabdee yoo ilaaltu milkiin argatame yookaan milkiin gonfatame maal fakkaata?
Warraaqsa keessatti inni guddaan warraaqsa akeeka warraaqsa sanaa uummata fudhachiisuudha. Akeeka warraaqsa of inni galma ga'uu danda'u yoo waan mul'ata warraaqsi sun qabu. Mul'ata kaa'ame sana yoo uummata bal'aadhaan fudhatamedha. Warraaqsa nuti qabiyyee warraaqsa bara 2005 gadi keenya kana adeemsa keessa uummanni Oromoo guutummaa guutuutti fudhateera. Kun injifannoo tokkodha. Asirraa ka'ee warraaqsi kun sadarkaa kanatti guddatee mootummaa abbaa irre boqonnaan orke hanganni yeroo muddamaa godhee Oromiyaa humna waraanaa jalqabachuudhaan. Takkamoo caasaa mootummaa isaa diigee humna haaraa ijaarrachuudhaan haaromsa jedhee yeroo hedduu ofumaa isaatiif tasgabbii dhabee nagaa dhabee goolamuunsaa gara kubaateetti sadarkaa gara kubaateetti gaheera jechuudha. Haala warraaqsi keenya uummata bal'aan uummata Oromootiin akka kanatti fudhatame uummanni deebise qabsoo sana dhuunfate yaada qabsoo sana dhuunfate qabiyyee qabsoo sana dhuunfate adeemsa bilisummaa isaatti godhu. Tirannaarraa gara utaalchootaa gara fiigichaatti jijjiiruunsaa tarkaanfachuunsaa injifannoo guddaadha jedheetan yaada ani akka mataa kiyyaatti. Asumarraa ka'ee egaa sa'aatii ammaa kanatti Oromiyaa keessatti qabsoo bal'aatu gaggeeffamaa jira. Sirna abbaa irree kana kuffisuudhaaf adeemsa bal'aatu gaggeeffamaa jira. Uummanni kan duraan namoonni muraasni wareegama guddaa itti baafne. Namoonni Oromoo keessa baay'ee muraasa ta'anii wareegama guddaa itti baafne eegalle har'a uummanni hundi ofitti fudhatee qabsoo qoosa jedhee ofitti fudhatee mana buluu didee ala bulee ilmaansaa diinarraa eegaa diinas kuffisaa wareegama barbaachisaa ta'es immoo wareegama argamuun kun olmos injifannoo guddaadha. Yeroo injifannoo haala kanaan yoo itti deemne yeroo gabaabaa gidduutti mootummaa sana kuffifnee. Sirna haaraa uummataaf ta'u gad dhaabuun akka danda'amu natti mul'ata jechuu barbaadeetan.
Fincilli qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa golee maraa finiinaa jiru kun akkuma ammatu ibsite waggoota 12 of duuba deebinee oolaa illee tarii akka har'aa kana deeggarsa uummataa yeroo sanatti uummanni isin faana bahee akka ammaa kanatti wareegama baasuu wal da'oof golgaa namaa gochuu waan barbaachisaa ta'een nama cinaa dhaabbachuu irratti qooda hamma har'aa gumaachaa jiru kana hin gumaachine ta'a dhugaadha wareegama booda kunoo har'a sadarkaa kanarra geenyee jirra. Sadarkaa kanaan gahuu keessatti akkuma atuu jette jaarmaya ka dursu akeeka sana fudhachiisudha. Addi bilisummaa Oromoo kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda qabaachuu fi kallattiidhaan ajaja yookaan immoo fincila kana labsuu keessatti warreen seessanii fi warreen lakkii adda bilisummaa Oromoo miti jedhanii qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaa fi yaadan akkuma diinamni uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaa fi yaadu warreen yaadan ni jiru. Olola bifa kanaan deemaa jiru kana maal jettaan akkamittiin ilaalta haala qabatamaadhaan biyya keessa ture waliin wal bira qabdee ogguu ilaalta akkamitti ibsita?
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya mariin dargaggoo lammii beenyaa waliin taasifne kana qofaan hin goolabamne itti fufa isaa sagantaa keenyatti aanu keessatti kan qabanne dhiyaanna ta'uu isin beeksifna.
Yaa ibsu hangaatu guyyaan kee ga'eera akka siidhaabbattu guyyaan kee ga'eera akka siidhaabbattu. Mallattoo eenyummaa qabsoota ganama alaabaa si mallattoon saba har'a roomiyaarra qabda bakka guddaa alaabaa oromoo yaa ibsuu hangaatu. Guyyaan kee ga'eera akka siidhaabbattu guyyaan kee ga'eera akka siidhaabbattu.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis sadaasagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa irratti kan fuulleffate barruu mata dureen isaa eessa turre eessas jirra jedhu kunoo akka itti aanutti gurraan isin geenya itti dhiyaadhaan affeerraa keenya.
Geesse kaayyaroo niraa gobbaa yaada gootaa daakii galaa gootichaa eebbisiiti gaggeessi atoo beektu boo'icha inaa fuula fadhiiraa nafe adda boora koo booreen baasa qooda koo kajeeli kaa boora koo.
Waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo yoo kaafnu kaleessa eessa turre harra'oo eessa jirra bu'aa bayii qabsoon bilisummaaf taasifamu keessa darbee as ga'e yoo of gaafanne. Yookaan yoo of duuba garagallee ilaalle dhugumatti akka eessaa kaanee fi har'a eessa akka jirru sirritti hubachuu dandeenya. 1970 keessa yeroo ABO'n sabboontota ilmaan Oromoo muraasan bu'uureffamu namni ABO'n sadarkaa har'a irra jiru kanarra gahaa jedhee yaade sabboontota muraasa yeroo saniiti. Keessumaa yeroo ABO'n kora buresa gaggeffate bilisumma ummato oromo fiduf falli fi mallijiru hidatani qafsauda jede gara sene kan guman abaon abao harra kanata jede yade jira jechun namarakisa dinon oromo ste umman oromo mata isa acuccafi ukkam sa ture rakaun abaon bakkana gaha jedani niyadan jechun namarakisa addatammo werarton nabasha esagawumiti boru digamu oromonis etiopiumma male oromumma isa irramfate jira jechun abaot takko safi tuffacha turan senan katabe lafakaye jira naftanyon nigafasi ada afan senafi duda isa balle sinera akka hinkanetti mata gadi capsine jira namni abao de garu yokan kayyo abao nan qafsaaf jedu fudatu hinjiru jechun dubbacha turani ole oso himbulingaru halle abao isa yadde sutike yaddo itbule kana rais qafso oromo tikke sufi holola kayyo abao nabate fifi qafsaaw fin ala ittimattansu egalan kaninis tababoch ippo tajechu saniti kaninimmo hagragantayochinna asgantayoch worra biyadi guda hikanisa inidedin jechun akkasabon nibro oromo shakkantasisuf holola gagge saturan kananis kamilkaw hankatan werartonni biye oromo qabatan ilman oromo bilisumma ummata oromo qabsawan sabbontota saba irratti dula walarra hincinne gaggeessun ajjecha hidafi darara rawwachu egalan heddus ajjesani jiru hidani jiru biyais bakachi sani jiru hatauti hololli makaballesi hidafi ajjechan kunis akka isayyadan abao ballesu hindandenye abaon ittu cima guddacha kayonisas ijarame ole oso himbulin ummata oromon simatame hunda bratti fudatama fi deggaramatae dinoto oromo rasuttike oso jibbanus akka galana isan uffise alaban abaos fajji bilisummatae onne oromo hunda kesa balale hololli dina martu ibiddabue oromo gama hundanu dabaisa abao birahirire biyabba isafi enyumma isaf falma walirra hincinne gaggesuttike abaon guyarra gara guyatti cima hunda hammata demufi dina shoror kesu isatinis abdi oromo qofoso hintain abdi cunqurfamto ta empire etiopia kesa jiran hunda tu tau egale takka lamajechunis sadarka harre rajru kanarra gahe dina sabota etiopia kesa jiran hunda tu kantate wayani ofe qarre kufati tiran gahe
qotiya jorro qoti jibi charvaza lejizu qoti jibi charvaza lejizu doliya kero loli suma kallami lelizu loli gamesu roro devizu qotiya jorro qoti jibi charvaza lejizu qoti jibi charvaza lejizu
wogga kudalaman harra jechuni sadasagal barakuma lamafishan yo abaon finchila didda gabrumma gutu ummato oromo flabsu namon heddun shakki qabanturan kanne labsi abao kana labsi hoji ti kamuf namarakisu jedani qeqanis danuda dinis holola dara addada kan hamle namabusu labsi finchila didda gabrumma barakuma lamafishani labsame kanaratti holola ture worri jabina fi ilalan gamatti karorfate hojjechu abao hinubanne fi himbekne kun radde debidan wamichi didda gabrumma kun himmilkaw wandanda amumiti enyutu harkaduwa wayane qawwe amafunyanitti datte loltu durada abate mirga falma jechasturan hatauti harra uwanti hundu tilmama isanitin alataye akka abaon karorsefi gaggeessa jirutti finchile didda gabrumma kun gara finchile tumura gabrummat olhike kuno dina oromo wayane duafi jirenya giddu galche jira akkuma yadatamu gafa abaon tokko jede hundeffamu isalabsu esaga kanisa hordofu injiru oromo wan oromumma isagatef kan oromumma isaf qabsaw injiru jedama ture jira garu sun hundu fashale ole oso himbulin abaon oromo oromo nabao tae jira labsi finjila didda gabrumma abaon barakuma lama fi shangutu ummato oromo ftasenis namun ija shakkin ilala turani jiru yada daddaba fi hamlee nama buusu kanneen kennaa turanis danuudha. Darbees fincila diddaa gabrummaa labsuun barbaachisa akka hin taanetti kanneen holola gaggeessaa turanii fi wayyaanee fincila diddaa gabrummaatiin homaa godhuun hin danda'amu jedhan lakkoofsa hin qabani. Haa ta'uutii kan qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan gaggeessaa turee fi jiru abaa'oon dhaaba ilaalan gamatti waa yaadee karoorsee hojjetu waan ta'eef akkuma gaafa ijaarsa bu'uuraa isaa holola diinni irratti gaggeessaa ture injifannoo irratti injifannoo galmeessisaa hunda tarkaanfatee sadarkaa har'a irra jiru kanarra ga'e labsii fincila diddaa gabrummaa kanas ofitti amantii guddaadhaan ummata Oromoof dhiheessee kunoo ummata Oromoo mara qaama qabsoo bilisummaa taasise. Yeroo fincila diddaa gabrummaa kana labsus akkuma kaleessa fincilli diddaa gabrummaa kunis osoo hoolee hin bulle hojiitti akka hiikamu abdii guddaa qaba ture. Labsamee osoo oolee hin bulinis guutuu Oromiyaa waliin ga'e diinas raase. Qeerroon bilisummaa Oromoo ijaarame fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ol guddise. Kun ammoo diina rifaasise. Warra eessayyuu hin geessan jedhes qaanesse. Afaan qabachiise. Abdii Oromoo qofa osoo hin taane abdii saboota cunqurfamoo maraatu fakkeenya qabsoo ta'e. Murna ummata Oromoo waggoota 26 darbaniif saamaa hidhaa fi ajjeesaa turtes dhiphuu hamaa keessa galchee osoo hin jaalatin dirqamsiise akka labsii yeroo muddamaa baaftuu fi tarkaaffilee bulchiinsaa tokko tokko fudhattu taasise. Wayyaanonni sadarkaa wal ari'uu, wal gaarreffachuu, darbees dhiphuu itti buleen biyyaa baqachaa fi aangoo gadi dhiisuun jireenya dhuunfaa jiraachuuf gaafachuurra gahanii jiru. Walumaa galatti fincilli diddaa gabrummaa waggaa 12 har'aa ilmaan Oromoo sabboontota muraasan eegale sun har'aa miliyoonota hiriirsee jira. Sirnichas hudhee qabee waan qabee gadhiisuu wallaalchisaa jira. Kun ammoo ummata Oromoo hunda gammachiisee diina Oromoo mataa gadi qabachiisee jira. Yeroo ammaa kana sirnichi sadarkaa diigamuurra gaheera jechuutu irra salphata. Qabsoon gaggeeffamaa jiruu fi fincilli xumura gabrummaa kun cimee itti fufnaan akka yeroo gabaabaa keessatti sirni kun kufus shakkiin hin jiru. Har'aa qeerroon Oromoo yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ol hiiksee finiinsaa jiru kanatti warri kaleessa waamicha abaa'oon akka ummanni Oromoo mirga isaaf fincilu taasise kan milkaa'u miti, eessa gahaa miti yookaan barbaachisaa miti jechuun qeeqa fi tuffachaa yookaan yaada hamlee nama buusuu tarreessaa turan akkasumas qabsoo kanan dhaaba jettee kan hololaa fi ajjeechaa raawwachaa turte wayyaaniin har'a akkuma warra yoo abaa'oon dhalatu eessa gahaa jechuun hololanii booda qaanaanii san qaanaa jiru. Jarreen kaleessa fincilli diddaa gabrummaa kun hin milkaa'u Oromoon kanaaf qophii miti jechaa turanii booda kanammoo jecha isaanitti qaanaa'an kun har'a yoo qabsoo abaa'oo fi qeerroon ilmaan sabaa itti dhiigan itti wareegaman kana kan isaanii fakkeessuuf yaalan argaa jirra. Kun milkaa'uu fi dinnaan ammoo wayyaanee diina Oromoo jala fiiguun yoo qabsoo ummata Oromoo burjaajessuu fi afaan faajjii keessatti uumuuf yaalii kan biraa taasisanis argaa jirra. Haa ta'uutii kanattis akka milkaa'u hin dandeenye Oromoon oduun osoo hin taane hojiin itti argisiisee jira. Walumaa galatti diinonni Oromoo kaleessa abaa'oo har'a ammoo fincila diddaa gabrummaa abaa'oon labsamee qeerroo bilisummaa Oromootiin gara fincila xumura gabrummaatti ol guddate diina arraasaa jiru eessa gaha jechaa turan har'a qaanahanii jiru. Mataa gadi qabatanii jiru. Oromoon bilisummaa isaa gonfachuun kan hin oolle ta'uu dhugoonfatanii jiru. Oromoon ammoo dhaaba isaa abaa'otti ilmaan isaa qeerrotti gammadaa jira. Ittiinis boonee jira. Abdiin bilisummaa isaas isaanuma ta'uu kan yeroo kamiituu caalaa mirkaneeffatee halkanii fi guyyaa magaalaa baadiyyaatti keessaa alaan harka ol qabatee faana hiriiree jira. Waggaa 12ffaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaas-sagal wayita yaadannee oollu gaddaa fi gammachuun akka ta'u eenyu jalaa'u dhokataa miti. Eeyyee ilmaan Oromoo osoo mirga saba isaaniif falmanuu diinni fixe hoo yaadannu ni gaddina. Gama biraan ammoo qabsoo hadhooftuu kaleessaa ta'u har'a wayyaan irratti gaggeeffamaa turee fi jiru keessatti hirmaatanii ofii wareegamanii ummata Oromoo injifannoo gurguddaa gonfachiisa iyyoo agarru ni gammanna ni boonnas yaadachuu darbees gammachuu fi gadda qofa sosoo hin taane kaayyoo isaan irratti wareegaman bilisummaa ummata Oromoo dhugoomsuu fi abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf yeroo waadaa keenya itti haaromsinuudha. Mirga abbaa biyyummaa keenya dhugoomsuuf qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa abaa'oon finiinaa jiru yeroo itti caalatti deeggarru qabnuudhas. Dhiigni sabboontota keenyaa dhangala'ee hafuu waan hin qabneef eenyuyyuu jaalatee jibbees Oromoon bilisummaa isaatti dhihaatee jira. Kan bilisummaa isaatti isa dhiheesse immoo qabsoo gaggeessaa jirudha. Kun cimee itti fufuu qaba. Kana fi xabaasuuf dirqamna immoo nama ani Oromoodha Oromoofan dhaabbadha jedhu mararra jira. Eeyyee biyya abbaa keenyaa diinan saamamne raayis hari'atamne akka lammii lammaffaattis irratti ilaalamaa turree fi jirru deeffachuu qabna. Gabrummaa jala jiraachuu hin qabnu. Qabsoo eegalle fincila diddaa gabrummaa waggaa 12 har'aa abaa'oodhaan labsamee har'a immoo qeerroo bilisummaa Oromootiin gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatee diina raasaa jiru finiinsinee itti fufuu qabna. Kana dhugoomsuuf ammoo adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa hiriirree dhiiga ilmaan Oromoo magaalaa baadiyyaatti giddugaleessa kibba ba'aa fi lixa Oromiyaatti jige ol qabuu qabna. Qabsoo malee bilisummaan hin argamu waan ta'eef bakka jirruu qabsootti haa jabaannu. Qabsoon hin kufa qabsoon itti fufa. Gootota wareegamaniif yaadannoo bara bara.
Waluu qabnaa yaa komooko wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigi itti balabdannaa. Kottiin qonnaa yaa jorrooko goodaan gama lafaan baatu hin camadannaa. Goodaan gama lafaan baatu meeqotannaa. Waluu qabnaa yaa komooko wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigi itti balabdannaa.
Akka diriyaan akkuma komoo walirraa deesoo agarta.
Haadhee harri harkaan godhatu jarri.
Biyya goota biyya dhiiraa shawaatti daraari shimate.
Jaamaa zakaa adiimee tuki laali.
Akka diriyaan akkuma komoo walirraa deesoo agarta.
Haadhee harri harkaan godhatu jarri.
Biyya goota biyya dhiiraa shawaatti daraari shimate.
Jibicharfaasaa leenjisuu loliyaa keeroo lolii. Suma kallammi leenjisuu lolii gameessi looroo deebisuu. Kootiyaa yeroo kootii. Jibicharfaasaa leenjisuu loliyaa keeroo lolii. Suma kallammi leenjisuu lolii gameessi looroo deebisuu. Koodoo gabuu. Faala jeekaa lubbuu gootaa waaqa teekaa kaaloo gamaa dheedhii jabbii lubbuu keeroo eegi rabbii suma kallammi leellisuu lolii gameessi rooroo deebisuu.
Akka diriyaan akkuma koo
Oromo walirra deemsu agarta
Faadee harri argaan godhatu jarri
Biyya goota biyya dhiiraa shawaatti daraare shimalli
Daamaa zakaalii meetu kilaali
Akka hiriyaan akkuma komoo walirra deemsu agarta
Faadee harri argaan godhatu jarri
Biyya goota biyya dhiiraa shawaatti daraare shimalli
Gaabi! Wato! Yajoro koti jibi charvaza le jizu koti jibi charvaza le jizu kudiya kero loli suma kalami le lizu loli gamesiro rode bizu koti yajoro koti jibi charvaza le jizu koti jibi charvaza le jizu kudiya kero loli suma kalami le lizu loli gamesiro rode bizu ye walid yoda datu wabi kero walwa matu shagar guba daben kuma koni lolla taetuma suma kalami leli suloli gamesiro rode bizu ye walid yoda datu wabi kero walwa matu shagar guba daben kuma koni lolla Ae tuma suma kalami leli zulo liga mesi roro de bizu
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhihaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanuun qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessannuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoo.